U kronici trećeg programa možete slušati osvrt Dolore Stanojević na retrospektivnu izložbu slika Dragana Ilića Revolucija, a potom ćemo emitovati tekst Ivana Milenkovića Kao hrci u šupljem valjku, napisan povodom romana Adnana Repeše Svojta, koji je nedavno objavio zagrebačko-sarajevski izdavač Sinopsis. Retrospektivna izložba internacionalnog umetnika Dragana Ilića pod nazivom Revolucija otvorena je u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu od 15. maja do 8. jula. Dragan Ilić, rođen 1948. godine u Beogradu, školovao se 70. godina 20. veka u Australiji u okviru tamošnjeg nacionalnog univerziteta na Umetničkoj akademiji u Kamberi, kao na Filmskoj akademiji u Njujorku. Nakon višedecenijskog stvaralaštva u vidu performansa, instalacija, crteža, skulptura, videorada i happeninga, koji su bili prikazivani na samostalnim i grupnim izložbama širom sveta, a sa ciljem da se suprotstavi krizi u kojoj se nalazi međunarodna umetnička scena usled prekomerne komercijalizacije, osmislio je i sopstvenim sredstvima pre 10 godina sagradio veliki arhitektonski objekat na Brežuljku sa pogledom na Dunav u Ritopeku. Ovaj je nezavisni umetnički prostor pod nazivom International Test City Z1 zapravo je svojevrsna laboratorija za eksterne eksperimentalne aktivnosti, čime je Dragan Ilić omogućio svojim kolegama, eksperimentalnim umetnicima, da isprobaju svoje ideje bez ograničenja koje nameću tržište ili trenutni trendovi, stvorivši jedinstveno mesto gde sa ostalim umetnicima i naučnicima iz zemlje i sveta proizvodi kreativne koncepte i vizije. Na samom početku izložbe publika je imala zadovoljstvo da učestvuje u katarzičnom činu sustvaranja umetničkog dela u instalaciji pod nazivom 50.000 olovaka. Reč je o nekoj vrsti proširivanja granica crtanja i performansa pojedinca i kolektiva, a aktivnost se sastojala u bacanju zaoštrenih olovaka sa gomile u pravcu zida na kojem je bila zalepljena hartija. Za ovaj svoj rad, koji Ilić stvara još od 80. godina, do sada je upotrebio 250.000 olovaka, koje su za njega i umetnički materijal, ali i alat i oružje. Olovke su korišćene i prilikom stvaranja brojnih instalacija i interaktivnih performansa, kao što su Ljudi koje ne volim ili Elektronske olovke 12, performans iz 1979. godine, koji je dokumentovani fotografijama i videozapisima i starim kolektivnim crtežima, koji su također mogli da se vide na ovoj izložbi. Iz tekstualnih izjava umetnika posjetioci su mogli dosta da saznaju o njegovim počecima i iznalaženju novih mogućnosti u klasičnim umetničkim disciplinama, čemu su prethodili učestali sukobi koje je imao sa umetničkim, društvenim i političkim poretkom u drugoj polovini 70. godina, kada je intuitivno zgrabio gomilu olovaka i počeo da crta, te konačno odlučio da postane umetnik aktivista, da izgradi sopstveni umetnički izraz kroz interakciju tela i mašine, prirodnog i konstruisanog, intimnog, strukturnog, fizičkog i simboličkog i imaginarnog prostora, kao vid pobune protiv upotrebe kulture u ime kratkoročnih političkih ciljeva. Kao svedok zloupotrebe međunarodne umetničke baštine moderne civilizacije u ime lokalnih dnevnopolitičkih manipulacija, usled kojih je, paralelno sa iznalaženjem novog izraza, odlučio da napusti i dotadašnji životni prostor i okruženje, u čijem je kulturnom i javnom životu dotada aktivno učestvovao, posetiocima je predstavio obimnu dokumentaciju iz 80. godina, kao na primjer rad Klauster Z2, performans koji je izazvao u specijalno simuliranom kostimu za virtuelnu realnost sa TV kacigom. Zvuk crtanja na papiru tada je bio veoma pojačan, a slike su, uporedo sa tim, bile projektovane na balone koji se kreću. Vezano za ovaj rad, Dragan Ilić je nedavno izveo performans inspirisan istraživanjima savremene fizike u oblasti multiverzuma, za koji mu je umjesto 15 gumenih balona poslužilo 30, a za šestokanalnu videoprojekciju robot kuka KR210, uz pomoć kojeg je proizveo i zvuk na metalnim pločama za ovogodišnji performans i instalaciju pod nazivom Ice Metal K1 i rad RoboAction A1K1, te interaktivno umetničko delo RoboAction A3K3, u kojem umetnik koristi mozak kompjuter. Naime, posredstvom najsavremenije high-tech tehnologije, umetnik kontroliše robota svojim mozgom, te zajedno sa publikom crta i slika na vertikalnim i horizontalnim platnima uz pomoć robotske ruke. Prisustvujemo tako neobičnom stvaralaštvu, koje se i dalje razvija kombinovanjem kompjuterske tehnologije sa performativnim mogućnostima robota, koje koristi za izvođenje crteža velikih dimenzija putem moždanih senzora. Posebnu pažnju publike privukao je rad RoboAction 8 iz 2011. godine, nastao u studiju u Brooklynu u Njujorku. U pitanju je crtež koji prikazuje simbiozu između čoveka i mašine, nastao kao posljedica performansa u kojem ovaj umetnik u rukama drži crtački pribor dok ga mašina pomera. Osim prikaza najznačajnijih konceptualnih celina i umetničkih projekata izvedenih u različitim medijima, napravljen presek kroz višedecenijski eksperimentalni opus Dragana Ilića, ova neobičajna, interaktivna, multimedijska postavka, koju je osmislio kustos Zoran Erić, imala je za cilj da pokrene raspravu o budućnosti saradnje čoveka i robota, biologije i tehnologije, da razmotri ulogu koju veštačka inteligencija ima u različitim proizvodnim, tehnološkim i društvenim procesima, ali i da se dođe do odgovora na ključno pitanje. Da li postoji perspektiva za kontrolu ili čak ubrzanje evolucijskih procesa i za unapređenje ljudske vrste pomoću novih naučnih i tehnoloških metoda? U nastavku hronike možete slušati tekst Ivana Milenkovića Kao hrčci u šupljem valjku, napisan povodom knjige Adnana Repeše Svojta, koju je nedavno objavio zagrebačko-sarajevski izdavač Sinopsis. U prvoj rečenici romana Svojta kaže pripovedač tonom iz kojeg izbija nelagoda da on, usamljenik, narušava sklad porodičnog reda, ali odmah potom dodaje da ne postoji ništa što bi ga omelo u tom poduhvatu, u tome da, kako kaže, stvari nazove pravim imenom, da ih predstavi upravo onakvima kakvima ih je video i doživeo, a ne kao plod nečije uobrazilje, te ispada da je imenovanje stvari, ljudi i pojava problem, možda čak i greh. Govor unosi haos u kosmos porodičnih odnosa. Pisanje je ono što kvari uspostavljeni poredak na način nedopustiv, jer valjda ima stvari o kojima se ne govori i koje se ne smeju nazivati svojim pravim imenima, kao da imenovanje krši nikad nepotpisani ugovor po kojem ono što se u porodici događa, u porodici i ostaje, bez obzira na to što svi o tome znaju sve, prema onom paradoksu da je tajna veća što je više ljudi zna, a na onoga ko se usudi da kaže, ko imenujući piše, ko prekine zaveru ćutanja, unapred je bačena kletva. Kada danas bolje razmislim o svemu, kaže pripovedač, nalazim da je velika većina članova moje porodice bila baš takva. Kruta, možda sam i ja uz njih postao takav, a to je nešto što nikad do kraja nisam mogao shvatiti. Nisam mogao pronaći tu klicu nezadovoljstva kojom su se hranili, tu vječnu potonulost u šutnju, one razgovore lišene smijeha i veselja, a oni su redom bili takvi. Tuđini u rođenoj kući, a usudio bih se reći i stranci u vlastitom životu. A zatim, kao da pitanjima daje razlog ovoj knjizi. Je li u toj kući nekad, makar nekad, bilo dovoljno mjesta za razumevanje? Da li su ti ljudi znali za tu riječ? Da li su željeli razumjeti? Ako se po nečemu i razlikuje od svojte, premda razlikovati se i nije Bog zna šta, jedna crna ovca manje ili više, onda je to možda upravo po volji da razume, a ne da odmah po prekom postupku osudi. Dodatni zapleti nastaju kada se, kako kažu tragači za zlatom, dođe do osnovne stene ispod koje više nema ničeg, kada se otvori dilema ima li se tu zapravo šta i razumeti. Tada, jasnije no u bilo kojem drugom trenutku, čitalac postaje svestan da je stvar više u potrazi nego u onome što će se, ili možda neće, pronaći. Zbog toga se smisao odmicanja od svojte otkriva u prinudi pisanja, u tome što pripovetač zapravo nema izbora. Za onoga ko pripoveda i ko tim pripovedanjem hoće da zahvati istinu, a jedino takvo pripovedanje vredi, sve ostalo je magla i gubljenje vremena, ne postoji ništa, ali zaista ništa što se ne sme napisati, samo ako ritam pripovedanja to zahteva. Ne dakle nekakva pretpostavljena stvarnost koja dolazi pre pisanja, nego ritam rečenica, njihova logika, njihova glad, njihova prinuda. Ako logika priče, a ne stvarnosti, to ište, jer istina pisanja nije u tome da se napisano poklapa sa onim što se zaista dogodilo, jer šta se zaista dogodilo? Već ona leži u tekstu, u pisanju samom, u sili piščevog talenta da sirovi materijal stvarnosti, onaj kišovski gorki talog iskustva, preradi jezikom i načini ga istinitim. Materijal kojim se hrani je repešino pisanje, zbog toga nije pamćenje, uprkos tome što se njegov pripovedač neprestano seća i što ga to sećanje uznemirava i iscrpljuje. Ova knjiga me iznuruje, sjećanje ne donosi nadu. Svojim sam perom džarnuo u pepeo prošlosti. Danas bazam kroz tu prošlost. Uloga pamćenja je drugorazredna. Osnovni i jedini materijal je jezik, ono što uobličuje prošlost i čini je živom. Volja da razume i sebe i druge onako kako drugi, nošeni silama jačim od njih samih, nisu ni pokušali. Jezičke je naravi kojoj ne prethodi nikakva psihologija, nikakva svest, niti bilo kakav osjećaj, čak verovatno ni odluka. Ničega nema izvan teksta. Ispisuje Repeša hroniku svoje porodice u tri koraka. Najpre iz perspektive deteta koje svet vidi kao podeljenu vladavinu. Muškarce što ubogim svetom vladaju s polja i žene koje tim istim svetom vladaju iznutra. Te se dve vladavine, međutim, kao dva ogledala okrenuta jedno prema drugom, dodiruju svojim odrazima i ponavljaju se u onom drugom ogledalu do loše beskonačnosti. Nepomičan je to svet u kojem se, međutim, sve kreće. Podsećaju ti ljudi, svojta, na hrčke koji, zarobljeni u šupljem valjku, ne prestaju da trče, ostajući sve vreme na istom mestu. Neumorna i besmislena igra moći žena i muževa, dece i roditelja, dece među sobom, u svetu su revnjevosti i sitnih nepravdi koje niko nema snage da nadiđe, u svetu uvređenog i teškog ćutanja koje razara bolje i sigurnije od svakog urlanja. Sve dok ne zaurlaju topovi. U Jugoslovenskom ratu pripovedač je mladi momak kome nasilna smrt postaje svakodnevica. U središtu romana nalazi se rat, ali Repešin tekst ne hrani se njime, kao što se ne hrani ni prošlošću. Iz pozicije pripovedača i rat je prošlost. Ratne epizode zauzimaju najmanje prostora i opisane su sa tako tananim osjećajem za meru, tako uravnoteženim jezikom, sa takvom osjetljivošću za detalj i sa izraženom pripovedačkom svešću o tome da je ono što se ne kaže jednako važno kao i ono što je napisano, da tih nekoliko šturih ratnih stranica boji sve ono što je bilo i sve ono što će tek doći. Supstancija rata se jednakom silinom proteže u prošlost, u kojoj ćemo sada, pošto se rat dogodio, prepoznati potmulo reženje mehanizma nasilja, kao i budućnost koja se bezuspešno brani od odjeka eksplozija i slika što se, kao masne šare ispod slojeva kreča, probijaju kroz naslage vremena. Rata je u romanu taman onoliko koliko ga mora biti da bi roman, a ne stvarnost, proizveo posljedice. Pred ulazak u crkveno dvorište ugledam bidon, veliki plavi bidon. Voda se curkom istače u toplu baricu krvi. Ovo su posljednje rečenice epizode u kojoj smrt stiže iznenada, lako, onako kako voda ističe iz bidona, koji je samo koji minut ranije na svoje leđe uprtio snažni vedri momak. Piše Repeša o užasu svojom gotovo nepristojno čistom, a opet tvrdom rečenicom. Ne kaže više nego što je potrebno, ali ni manje. Sve više bilo bi pornografija rata, sve manje bilo bi prećutkivanje. Posleratne godine pak tonu usivilo, pod teškim hercegovačkim suncem koje, kao na slikama Đorđa de Kirika, prže svom snagom, ali sve pod tim suncem sablasno je. Senke su duge, a oblici, uprkos jasnoći, nestabilni. Valja međutim živeti. Slike što nam ih Repeša nudi sačinjene su od tananih jezičkih niti, od kišovske elegancije i kovačevske direktnosti, pa je zato njegovo pripovedanje lelujavo kao paučina i tvrdo kao hercegovački kamen. Gara sjedi na seći, jednu nogu podvila je pod ase, drugom je ovlaš ugazila u srđadu, pa iz kutije plavog Ronhila čupa cigaretu. Dok puši, ona snažno iskašljava. Taj kašalj razdire i ono malo života što je u njoj preostalo. Ova slika, a takvih je slika na svakoj stranici, čista je majstorija. Reči se na čas se odvajaju od svojih značenja, kao u pesmi, i preostaje njihov zvuk. Sećija sa svojim blagim i odlučnim ć, tvrda serđada u koju je gara ugazila, stranski Ronhil kojem tu nije mesto, osim da smeta i žulja, da se čupa iz plave kutije, kao zub što se čupa, a opet drugačije, kao inat pred smrću u kojoj se ne da da ta žena s jednom nogom podvijenom podase, brutalnost kašlja koji para sliku, potom se značenja lagano kao odlutale senke vraćaju svojim rečima. I ponovo ta žena s nogom podvijenom podase, kao na slikama flamanskih majstora, u miru svoje sobe, smrt koja se usadila u nju i raste, i uznemireni pogled osjetljivog pripovedača što tu sliku zarobljava u svom dečijem sećanju i već gradi jezik kojim će je jednog dana u budućnosti, možda ako preživi, iz tog sećanja izvući onako kako se iz kamena oslobađa skulptura. Ili Osman, nepristupačni pastir i pomalo luda kakvih u malim mestima ima, jedan je od dobrih duhova ove knjige. Jedan od onih nežnih prilika čiju će usamljenost, samo na drugačiji način, ponoviti i sam pripovedač. Ili Zulfikar, čije laži pripovedač prihvata sa mračnom, nezlobivom vedrinom. Ili Ervin, prijatelj koji to prestaje biti. Ili Fiko, strastveni fudbaler koji nije uspeo samo zato što je u Veležu već igrao sjajni Samir Tuce i koji će se, Fiko, ne Tuce, kao trener radovati dobrim potezima igrača protivničke ekipe i koji, zbog lepe i meke duše, neće izdržati. Survaće se jednoga dana sa mosta u provaliju, ali neće imati sreće. Preživio, zapisuje pripovedač. Najzad, čak ako se čitalac u nekom trenutku umori od silnih likova, neka ih ne pokušava pratiti ili povezivati sa drugim likovima. Kao što ćemo u 100 godina samoće u jednom trenutku prestati da vodimo računa ko je šta kome i koji Buendija potiče od kog Buendije, svi se prezivaju Buendija, da bismo se prepustili majstoriji Markesovog pripovedanja, tako ćemo se i u ovom čudesnom Repešinom romanu naprosto pustiti niz jezik puni poverenja da nas vodi kuda je naumio. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dolores Stanojević na retrospektivnu izložbu slika Dragana Ilića Revolucija otvoreno u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. A potom smo emitovali tekst Ivana Milenkovića Kao hrčci u šupljem valjku, napisan povodom romana Adnana Repeše Svojta, koji je nedavno objavio zagrebačko-sarajevski izdavač Sinopsis.